Armo teille ja rauha, rakkaat ystävät. Tämän opetuksen aluksi tutkitaan vähän, mitä roomalaiskirje 12 sanoo, kaksi ensimmäistä jaetta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tän illan aiheena minulla on Herra, autamme hukumme. Miten tuo roomalaiskirje tähän soveltuu, tuo roomalaiskirjan aloitussanat, ne johtuu siitä, että tässä Paavali haluaa osoittaa Jumalan tahdon tuntemisen kautta, että mikä meidät pelastaa tästä ajasta. Herra, autamme hukumme. Tämä teema tuli mulle mieleen jo aikanaan 2000-luvun alussa, muistaakseni oli jossain Israelissa Genesaretjärven rannalla ja näin siellä pienen myrskyn ja muuta. Mulle tuli mieleen nämä Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumista, kun meni sille opetuslasten kanssa veneeseen. Luetaan tämä Matteus 8.23. Tässä otsakkeena on Jeesus asettaa myrskyn. Ja hän astui veneeseen ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky niin, että vene peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra, autamme, hukumme. Hän sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyven. Tässä on meidän ajankuva. Monet kristityt tänä päivänä huokailevat tätä maailman tilannetta, kuinka tuntuu joka puolella sanomia sodista, myrskyistä, kaikenlaisista jumalattomuudesta. Viimeksi puhuttiin tästä woke-kulttuurista, kuinka se vallottaa jopa seurakuntien sydämiä ja ihmisten sydämiä. Tuntuu, että me erkanneemme kovista kristillisistä arvoista. Kristillinen moraali on poljettu täysin lokaan. Tämä on ihan kuin olisimme myrskyävällä merellä. Kuka meitä auttaisi? Tuntuu siltä, kun Jumalakin nukkuisi. Jeesushan nukkui veneessä. Te varmaan ymmärrätte, miltä opetuslapsista tuntui. Genesaretjärvellä, kun nousee myrsky, se tulee sieltä vuoren yli ja se tulee yllättäen ja valtavan voimalla. Ja se on todella raakaa se tuulen voima. Niin samalla lailla tuntuu, että tässä ajassa me elämme hetkessä, jolloin tuntuu, että Herra, missä sinä olet? Mikset sinä valvo sanasi ja toteuta sitä? Miksi meillä on niin ahdistavaa? Miksi tämä on niin kovaa tämä aika? Tässä kumminkin sanottiin näin, että mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja Pietari hän opettaa samasta asiasta, armo ja rauha lisääntyy meille Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Siis tässä me joudumme antamaan jotain omastamme pois, lihallisesta mielestä jotain muuta ja tutkia, mikä on Jumalan tahto. Että me oppisimme tuntemaan Kristuksen. Tässä on lääke näille myrskyävälle ajalle. Ja nyt kun me mietitään sitä tätä aikaa, niin tässä Matteus 24 haluan jatkaa tästä teemasta. Kun opetuslapset kyselivät, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Kaikki tärkein asia, minkä Jeesus sanoi meille siinä jakeessa 4, Matteus 24 jae 4, katsokaa, ettei kukaan teitä eksyttäisi. Ensimmäiseksi Jeesukselle tuli mieleen se tärkein asia, ettei me eksytä pois tältä tieltä, jonka Jeesus on meille osoittanut. Se tie vie kohti taivasta. Se tie vie kohti ikuista pelastusta. Vaikka me luulemme, että me hukumme, mutta Jeesus on meidän kanssamme. Hän valvoo jokaista askelta ja hän vie meitä eteenpäin. Jeesus jatkaa näin jakes 5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, katsokaa ette te peleesty, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vasta, valtakunta valtakuntaa vasta ja nälänhätää maanjäristyksiä tulee monin paikkoon. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Ja he Jeesus jatkaa, että teitä annetaan vaivaa, monta teistä tapetaan. Ja monet lankeaa pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistansa. Ja monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monta. Paljon tulee sanomia kirkon taholta, paljon tulee sanomia sieltä täältä, että rakkauden nimissä me voidaan tehdä sitä tai tätä. Meillä on kaikki sallittua. Mutta kukaan ei tunne Jumalan tahtoa. Me emme saa enää selkeää ääntä. Meidän kirkot ja seurakunnat tulevat enemmän täynnä valheprofeettoja. Mitä keskustelua ollaan käyty tästä niin sanotusta voke-kulttuurista, jos me puhumme viimeksi paljonkin. Tuntuu, kun heidän kunnianaan olisi heidän häpeänsä. Se on aika järkyttävää, että se mikä oli ennen häveliästä, joka peiteltiin kovasti, jota yritettiin salata, se on nyt ihmisten kunniana. Mä puhun tästä synnin kautta alastomuuden häpeästä ja kuinka tämä synti synnyttää himon. Tähän näihin alkusanoihin vielä. Katsotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku ja 23. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistä liittykää vaimonsa ja tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat mies ja hänen vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Silloin ennen syntiin lankemusta ei alastomuudessa ollut häpeää. Mä voisin sen raamatutunnin lopulla kertoa, miksi ei ollut häpeää. Mutta silloin joku peitti sen häpeän. He olivat synnittömiä. He eivät tarvinneet vielä sitä ilmestyskirjan puhumaa vanhuskauden vaatetta. Mutta he olivat alasti ja silti he eivät hävenneet. Mutta katsotaan Mooseksen kirja eteenpäin. 3. luku. Kun he olivat kiusattuina, siellä 5. jakeessa saatana sanoi, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jolloin te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Tässä luvattiin ihmisille sellaista erinomaista jotain tilannetta, tuntee, erottaa, näkee kaikenlaista asioita, mitä ei vielä ollut tiedossa. Ja jae 6 sanoo, ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, että se oli ihana katsella ja sulonen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi miehellensä, joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverot. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä, ja mies vaimoinen lymysi Herran Jumalan kasvon edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa, pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Ja kun hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti, etkö syönyt siitä puusta, jota minä kielsin sinua syömästä. Tässä oli ensimmäinen kerta, kun alastomuuden häpeä tuli esille. Syntiinlankemuksen jälkeen. Tässä on jotain niin, sillä lailla jotain ihmeellistä siinä mielessä ymmärtää tämä, että silloin ihminen vielä, mä sanon nyt näin suoraan, häpesi, että oli alasti. Heillä oli oma tunto. Äsken sanoin, että tämä on kunnia-asia. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Vaan meidän kristittyjen pitäisi nähdä se, että mikä meidän kunnia on. Se on Kristuksen puhtaus, se vanhurskaus, jota Jumala on tarjonnut meille pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Sen tähden roomalaiskirjan 5 täytyy meidän katsoa sitä, että jakeesta 3. Siinä sanotaan, ei ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodattu meidän sydämen ja pyhängen kautta, joka meille on annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattoman edestä. meidän elämässämme Kristuksen syvempi tunteminen johtaa meidät myös syvenevään synnin tuntoon, mutta ei rangaistuksen häpeään, koska Jeesus sovitti meidän syntimme. Tässä on yksi uskon salaisuuksista. Siis toisin sanoen, meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Niin kuin veljeni tuossa aluksi meille lauloi, kautta kärsimysten voittoon. Niissä kärsimyksissä on joku Jumalan salattu kuritus, joka johtaa meitä Kristuksen lähelle. Mitä syvempi synnin tunto, sitä enemmän me kaipaamme Kristusta. Mitä enemmän me näemme sen, että kuinka raadollisia me ihmiset olemme, sitä enemmän me halajamme hänen läheisyyttään. Me emme voi peittää tätä sanoilla tai ihmisillä omilla teollamme tätä synnin tuntoa, vaan se rauha tulee sen edestä, kun Jumalan rakkaus on vuodatettu meille sydämemme Pyhän Hengen kautta. Kun Jumala saa uudesti synnyttää meidän lihallisen mielemme tähän taivaalliseen iloon ja rauhaan. Tämä aika minua on järkyttänyt kovasti, kun me näemme, mitä ympärillä tapahtuu. Mä joskus yöllä herännyt siihen kauhean hätään ja haluan rukoilla ja huutaa avuksi Herran nimeä. Kyllähän se totuus on, että mä olen usein nukahtanut siihen rukouksiin, mutta sellainen valtava Jumalan rauha on kuitenkin seurannut siinä, kun on saanut kantaa toinen toistemme murheita ynnä muuta tässä rukouksessa. Koska mä olen ymmärtänyt, että Jumala on rukouksia kuuleva Isä. Ja me saamme luottaa siihen Jumalan armoon. Nyt meidän täytyy nähdä se, että mikä toivo meillä on. Meillä on toivo, sen toivon ankkurina on Kristus, joka on noussut Isän oikealle puolelle ja istuu siellä ja rukoilee meidän puolestamme. Tänä aikana, kun me näemme, kuinka meidän hallitukset vapisee ja tärisee ja kuinka käydään kamppailua tämmöisen liberaalin politiikan ynnä muuta, tämmöisen konservatiivisen moraalin välillä. Tämä on jotenkin siinä mielessä järkyttävää, että ihmiset pitää asiaa hyvänä, jopa sitä hyvänä, että me ollaan keksitty uusi evankeliumi. Ilmestyskirja 22 sanoo, ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ja joka on vanhuskas, tehköön edelleen vanhuskautta, ja joka on pyhä, pyhittäköön edelleen. Niin kun me ollaan edellisessäkin opetuksessa käyty läpi, niin meidän tulee tietää se, että se meidän vanhuskauttajamme on Jumalan poika, joka kuoli meidän edestämme, sovitti meidän syntimme. Hän erotti meidät Jumalan käyttöön. Että tulee aika, jolloin me olemme siinä tilanteessa, että saastainen saastuu ja vanhuskas pyhittyy. Sekin on Jumalan työ. Mutta meillä on eräs oma pieni vastuu tähän. Meidän tulee tutkia, mikä on Jumalan tahto. Meidän tulee huutaa häntä avuksi. Joskus mua varoitettiin erässä seurakunnassa, kun mä puhuin tästä, niin pastori sanoi, että jos sä jatkat tuolla viisiin, ihmiset tulee hirveä synnin tunto. Mutta kun mä olen nähnyt sen, että kun synnin tunto ei ole vaarallinen asia, mitä enemmän me tutkimme Jumalan sanaa, kun Jumalan pyhänkin kirkastaa meille, näyttää meille todeksi synnin, näyttää meille todeksi vanhuskauden, näyttää todeksi tuomion, silloin ihminen huutaa millään avuksi Herraa. Mutta jos me häpeämme Jumalan evankeliumia puhua synti synniksi, niin tästä seuraa hyvin kaoottinen tilanne. Tällainen saastainen saastuu. Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo vielä 22.12. Katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Mitä ne teot ovat, mitkä meidän luotaan meidän vanhuskaudeksi? Ne on niitä tekoja, joissa me vaellamme Jumalan johdatuksessa. Ne on Jumalan tekoja. Hän vaikuttaa myös tekemiseen ja tahtoimisen. Siis jos me ollaan huudettu avuksi Herraa, niin me saamme vaeltaa hänen edeltäkäsin valmistamissa teossaan. Niin kuin Jesajassa me luetaan se myöskin, kun Herra puhuttelee hänen omiaan. Siellä sanoo pyhät, Herra, sinä olet meidän tekomme tehneet. Siis tämä vanhurskaus, jota meillä on tarjolla Kristuksessa, niin se on niin hieno asia sillä viisi, se on hänen vanhurskautensa. Usko, jonka meille on annettu, se on Jumalan pojan uskoa, jonka kautta me vanhurskaudumme. Siis tässä ei ole mitään omaa saavutusta. Muistakaako mennä eteenpäin. Ja nyt mä haluan nähdä sen Mooseksen kautta myöskin sen, mitä mä haluan tässä sanoa. Mikä hätä minulla on? Ensimmäisen Mooseksen kirja jae 19, 15 jakeesta eteenpäin. Aamun sarastaessa enkelit kiiruhtivat Lootia ja sanoin, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuvat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttärinsä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet ja vei hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupungia. Ja viedessään heitä ulos, sanoi mies, pakene henkesi tähden, äläkä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudella, pakene vuorille, ettet hukkuisi. Tämä oli siitä, kun Sodoma ja Gomorran kohtalo oli sinetöity. Vaikka Sodoman puolesta oli rukoiltu, Herra, jos siellä on 10 vanhurskausta, säästäisitkö sen kaupungin? Mutta sieltä ei löytynyt tarpeeksi vanhurskaita. Mutta kumminkin siellä oli vanhurskas Loot, jota vaivasi tämä synti. Häntä vaivasi se synti. Me ollaan samalla lailla, kun me ollaan niin kuin Loot kristittyjä täällä keskellä tätä maailmaa, jossa on tämä kaikki saastaisuus, tämä Sodoman tauti, Gomorran tauti. Meitä kyllä vaivaa se. Mutta minun sanomani, rakas ystäväni, on sinulle. Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttärisi, jotka ovat tuonisi, ettei hukkuisi kaupungin syntivelan lähteen. Lähtikää ulos siitä. Älä jää haaveilemaan maailman tämän haaveilemaan tätä menneisyyden yltäkylläisyyttä. Älä edes katso taaksesi, tässä haluaa se tällä sanoa. Tämä mies tälle Lootille. Siis jos me katsotaan taakse sitä elettyä elämää, kuinka meillä on yltäkyllä, meillä on kaikkea mitä tarvitaan. Ja me näemme, että me joudumme lähtemään ulos siitä, ettei tultaisi hänen synnistensä osalliseksi. Se voi olla vaikea paikka meille. Me olemme tässä maailmassa niin yksinäisiä. Jokainen uskova tuntuu välillä, että on ihan yksin, kun ei ole lähellä ketään muuta. Ei ole samaa henkistä, jonka kanssa voisi keskustella näistä asioista. Ei ole samaa henkistä, joka voisi rohkaista tai kantaa sinun kuormiasi, kun sä oot oikein väsynyt ja uupunut. Meidän tulee lähteä ulos tästä. Tämä on vaikea paikka, kun katselee, mitä meidän seurakunnissa tapahtuu. Kuinka seurakunnissa heidänkin kunnianaan on heidän häpeänsä. Nämä Pride Marsit meidän seurakunnissa ja muuta, meidän televisio-ohjelmat ja kaikki tämä saa sydämen oikein itkemään tuskasta. Mutta mä toivon, että tämä tuska ei ole mun omaa, vaan se on Jumalan antamaa esirukoilijan tuskaa. Että me kantaisimme tämän kansankunnan parasta, tämän kaupungin parasta, että me rukoilisimme sen edestä. Rukoilisimme myöskin meidän esivallan puolesta, että Jumalan tahto saisi tapahtua. Jos me vielä saisimme julistaa evankeliumia, jos me vielä saisimme vähän kuokkia ja kastella ja tehdä jotain muuta, että Jumala antaisi kasvun. Meidän uskon päämäärä, ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan kolmannessa jakeessa, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren lauhointansa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta, turmeltamattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivassa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjeltu pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Tämä on merkinnän paikka, jos me pysäyttää hetkeksi tähän. Ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Meillä on uskon kautta varjelus luvattu pelastuksesta. Siis uskon kautta varjelutte pelastukseen, meitä pitää vain Jumalanpojan usko pinnalla. Vaikka me ollaan ahdistettuja ja kiusattuja, Pietari jatkaa tässä. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisessa kiusauksessa. Tässä on myöskin jossain käännöksessä sanottu ahdistuksessa. Rakas ystävä, meidän ei pidä jäädä katsomaan tämän maailman myrskyjä. Meidän ei tarvitse jäädä katsomaan tämän päivän ahdistuksia, vaan me saamme nostaa katsemme ylös vuorille. Ylhäältä tulee meille apu. Jos me ollaan ahdistuneet, me voidaan huutaa avuksi. Herra, ole minun syntisille armollinen. Meidän tulee nähdä se toivo, joka meillä on. Me tiedämme, että Jeesus tulee hakemaan joskus omansa pois. Mennään katsomaan ilmestyskirja 19, mitä siellä sanotaan. Ensimmäinen jae. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan hallelujaa, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan meidän Jumalamme. Sillä totiset ja vanuskaat ovat hänen tuominsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijansa veren. On tulossa tuomion aika myöskin, niin kuin Sodoma ja Gomorra kohtasi aikanaan tuomion. Minkä takia Sodomaa varjeltiin, että, tai ympäröivää maailmaa silloin varjeltiin, ettei Sodoman tämä tauti leviäisi koko maan, kun hän lähetti sinne Abrahamin ja muut sotimaan näitä vastaan. Se oli sen takia, että Jumala halusi pelastaa mahdollisimman monta. Meidän on julistettava evankeliumia, kuulkoon ihmiset tai olkoon kuulematta. Meidän tehtävä on julistaa. Jumala antaa tälle työlle sitten hedelmän. Mutta kun nämä tuomiot tulee, ilmestyskirja sanoo, sillä totiset ja vanuskat ovat hänen tuomionsa. Niin kuin me ollaan joskus aikaisemmin näissä hetkissä puhuttu, niin Jumalan tuomiot on aina oikeudenmukaisia. Sitä tarkoittaa vanuskas ja totinen ja vanuskas on hänen tuomiot. Niissä on kaikki totuus. Mutta niin kuin ilmestyskirjassa sanottiin aikaisemmin jo 2.20, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisepeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa eksyttää minun palvelutani harjoittamaan haurutta ja syömään epäjumalalle uhrattua. Tässä meidän täytyy olla tarkkana. Rukoilla Jumalalta viisautta ja ymmärrystä, ettei me lähde tähän mukaan. Kun mennään niihin tuomioihin, me ymmärrämme silloin, että meidän kannattaa silti tänne tuomioidenkin keskellä, kun ne lähestyy, me tiedämme, että Jumala tulee tuomitsemaan synnin. Mutta me voimme ylistää Herraa sen takia, että me voimme kiitollisia olla siitä, että Herra on sovittanut meidän syntimme. Jokaisen synnit, joka uskoo häneen, että hän on vapahtaja, Herra Jeesus. Ja 5 sanoo, ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalamme, kaikki hänen palvelijansa, te jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinen ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan hallelujaa, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemutkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Tässä on se koti, minne me olemme menossa, mutta kotiamme mennään häiden kautta. Tässä sanotaan, häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Tutkitaan vähän aikaa, miten karitsan vaimo valmistaa itsensä. Me täytyy katsoa, mitä Paavali kirjoittaa. Toinen korintolaiskirje 11 ja 2 sanoo, sillä minä kiivailen teidän puolestanne ja Jumalan kiivaudella. Minä olen kiihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle asettaakseni puhtaan morsiammen. Puhtaan morsiammen. Ajatelkaa siinä, mitä tässä sanotaan. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärmeet kavarunan petti eivän, niin teidän mielen ehkä turmatuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotain toista Jeesusta kuin sitä, jota olemme saarnaneet, tai jos saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastannut, niin se ei sen hyvin kärsitte. Vähän lisää tähän vielä, mitä tuohon äsken sanoin. Mennään tätä, kun Jumala on, Paavali on saanut Jumalalta tehtävän asettaa pojalleen Jeesukselle puhtaan morsiammen. Mutta Paavalin pelko oli tämä, että niin kuin käärme kavaluun petti Eevan, niin että hän pettäisi meidätkin. Meille saarnataan tänä päivänä toista Jeesusta. Meille saarnataan meille kaikenlaista rakkauden nimissä olevaa asiaa. Ja meidän tulee kumminkin pitää mielemme kohti Kristusta. Ei katsoa tätä maailmaa ja sen hekumaa. Ja tässä Paavali toteaa, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin te sen hyvin kärsitte. Siis me kestetään sitä toista evankeliumia helposti. Me hyväksytään sen helposti. Mutta tutkijaksanne, mikä on Jumalan tahto. Jumalan tahto on toteutunut Kristuksessa ja siinä sovitusta, minkä hän teki. Jumala on antanut meille sanansa, joka näyttää meille, mikä on syntiä. Ja koska me emme itse sitä pystytä täyttämään, niin me tulee rukoilla Herran avuksi. Ja hän lähetti meille poikansa. Hänessä meillä on pelastus. Mutta sieluvihollinen yrittää meille tuoda toisen evankeliumin, toisen hyvän sanoman, toisen hengen, toisen Kristuksen, joka on kuin Jeesus, joka on kuin Kristus. Tämä kuin, latinassa kuin, anti tarkoittaa vastakkaisuutta tai sellaista, joka matkii kuin, on kuin Kristus. Se on kumminkin antikristus meidän kielellä ymmärrettynä. Tämä on hyvin vaarallista, koska jollei me tunneta Jumalan tahtoa, Jumalan viitottamaa tietä, joka meillä on Kristuksessa, niin me kärsitään se helposti. Me otetaan se helposti vastaan. Me ei tutkita, mitä Jumalan sana sanoo. Me hyväksytään syntielämä. Kaikkihan me tehdään syntiä, emme siitä päästä eroon. Kaikkihan me ollaan pois poikettu. Jos joku sanoo, että meillä ei ole syntiä, niin teemme itsemme ja Jumalan sanan valehtelijaksi. Totuus ei ole silloin meistä. Mutta kun me tunnustamme sen, että me olemme syntisiä, ja olemme Jumalan kirkkautta vaille, niille hän julistaa tämän uskon kautta vanhurskauden. Jos me siis tunnustamme syntimme, niin kuin Johanneksen ensimmäisessä kirjassa sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja antaa meidän synnit anteeksi. Jos me olemme Jumalan kanssa siis yhtä mieltä siitä. Jumala sen tietää, mutta meidän täytyy tässä asiassa nöyrtyä ja nähdä oma tilanteemme. Me emme voi omilla teoillamme tehdä yhtään mitään pelastuksemme eteen. Me tullaan juuri siihen takia, miten Karitsan vaimo on itsensä valmistanut. Kohta se tulee esille tässä. Mutta teidän täytyy ymmärtää tämä näin, että Paavalilla oli hätä. Tästä asiasta. Hän halusi, että me ymmärtäisimme sen, mistä on kysymys. Minä olen kiivailemalla kiivaillut ja kihlannut teidät yhdelle miehelle. Kun me tulemme uskoon, meidän sydämiimme laitetaan sinatti. Se on kuin ikään kuin Muroma sanoi sitä, että se on ikään kuin kihlasormus. Jumalan pyhä henki. Tämä pyhä henki, tanskan kielessä, olen oppinut siellä, se sanottiin jotenkin, että se on ikään kuin puhemies, joka vie me morsianta kohti Kristusta. Talesman. Hän ohjaa meitä kohti kotia, ettei meitä kukaan petä houkutuksella tällä matkalla, minkä täällä joudumme olemaan. Vaikka meidän kerskauksemme on myös ahdistukset. Kilvotella joudutaan täällä, mutta se on meidän parhaaksemme. Jumalan kuritus on hyvin hyödyllistä. Mutta meidän tulee aina tuntea myöskin Jumalan armo hyvin läheisesti. Nyt mennään siihen kysymykseen, miten sitten vaimo on itsensä valmistanut. Meidän tulee muistaa se, Jeesuksen vertaus häähuoneesta. Siellähän Jeesus kertoo siitä häähuoneesta, että sinne tuli joku, jolla ei ollut häävaatteita. Ja hänet poistettiin sieltä kerta kaikkiaan. Tämä ihminen yritti tulla sinne häähuoneeseen omilla teoillaan pukeutuneena. Mutta kun ilmestyskirja 19.8 sanoo, ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Siis se on se, että Kristus on tehnyt kaikki meidän edestämme. Hän on meidät pyhittänyt, hän on meidät vanhurskauttanut. Uskon kautta. Rakas ystävä, tässä Johannes jatkaa jakeessa 9. Ja hän sanoi minulle, ja kirjoita autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterille. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Mikä tämä autuas on? Autuushan perustuu täysin Kristuksen tekoon meidän puolestamme. Autuas tarkoittaa hyvin siunattua. Karitsan morsian on hyvin siunattu, koska hän saa nähdä pian mestarinsa kasvoista kasvoihin. Sen takia meidän kannattaa iloita ja riemuita siitä pelastuksesta. Sen takia me voimme ylistää mielessämme ja jubileerata oikein sydämissämme sitä, että kiitos Herra, mitä sä oot tehnyt puolestamme. Mutta aina kun tätä rupeaa kiittämään ja ylistämään, mulle tulee aina hirveä hätä läheisistä, ystävistä, sukulaisista, jotka eivät vielä Kristusta tunne. Sen tähden meidän tulee julistaa evankeliumia, kuulkoon tai olkoon kuulematta. Mutta tässä, jos joku epäilee näitä sanoja, mitä ilmestyskirjassa on, niin Johannes vakuuttaa tässä, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Hän on saanut ne Jumalalta. Hänen on käsketty kirjoittaa ne ylös. Ne ei ole siis hänen oman sairaan mielikuvituksensa luonnetta, kun joku sanoo, että hän on ollut huumeissa tai jotain muuta. Tämän päivän teologit selittää tämän ilmestyskirjan. Mutta ne on Jumalan totisia sanoja. Rakas ystävä, tässä vähän aikaa vielä kärsittämme, kerran saamme olla kotona taivaassa. Ja iloita ja riemuita siellä Kristuksen kanssa. Me saamme iloita siitä, että hän on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Ja me saamme tämän rauhan ja ilon ja vakuuden saada sydämemme Pyhän Hengen kautta. Tämä toivo ei saata meitä häpeään. Häpeässä on aina rangaistuksen pelkoa. Me ei olla syntisinäkään häpeän ansaitu, vaan Kristus on kantanut sen meidän häpeän. Ihan lopuksi mä haluan erään asian teille avata vielä tähän loppuun. Tämän pikku kappaleen, josta voisi pitää kokonaisen eri raamatutunnenkin, mutta tässä on aiheena Kristus esikoinen, sitten pyhät, esikoisten juhlajoukko. Matteus 27.51 sanoo, ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkesivat, haudat aukenivat, ja monta nukkuranen pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudosta ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen, pyhään kaupungin ilmestyivät monelle. Mä nuorempana tätä ihmettelin hirveästi, että Jeesus nousi ensiksi ylös, sitten nousi nämä muutamat pyhät. Mihinkä ne sen jälkeen menivät? Mun iloni oli valtavan suuri. Mä luin hebrealaiskirjeestä tällaisen asian. Silloin mä tajusin, että tämä Jumala on valmistanut meille mahtavan asian. Hebrealaiskirje 12.20 sanoo, vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelin tykö. Taivaissa kirjoitettuun esikoista juhlajoulukkuun ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisesti tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Esikoisten juhlajoukko. Tässähän ensiksi Jeesus nousi esikoisena kuolleista. Sitten täällä kerrotaan, että haudat antoi, kun Jeesus nousi ylös, niin haudat aukeni. Me saadaan nähdä tämä ihmeellinen joukko siellä. Ne on valmistellut meille tilaa. Tämä juhlajoukko on valmistellut häitä kotona taivaassa. Tämä on minun johtopäätökseni siitä. Miksi ne olisi mennyt sinne etukäteen? Ne on siellä tekemässä meille tilaa. Me saamme päästä ikuiseen lepoon. Täällä me nähdään vaivaa, täällä me kärsitään, täällä meillä on ahdistuksia. Meillä on tämä elävä toivo. Vaikka me huudamme, että Herra auta, me hukumme. Tässä Jeesus sanoo, te vähän uskoiset, miksi olette pelkureita? Jumala haluaa antaa meille tämän uskon kautta sen valtavan toivon, sen toivon ankkurin oikein, sen ankkuriköyden meidän käteemme. Me pääsemme perille, kun me pidämme tästä toivosta kiinni. Kristushan meitä pitää, älkää laskeko sitä itse. Ei Jumala meitä hylkää, hän ei ketään jätä, jos sinä haluat seurata häntä. Siis tämä joukko odottaa meitä kotona ja Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Jeesus rukoilee siellä meidän kaikkien puolesta ja meidän tulee rukoilla jopa vainoajamme puolesta, niin kuin Stefanus. Herra, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Stefanus näki, taivaan tauona, hän näki siellä Jumalan pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Miksi Jeesus Stefanuksen kohdalla seisoi? Hän seisoi sen takia, että tämä oli ensimmäinen marttyyri, joka kuoli Jeesuksen tähden. Jumala kunnioitti niin paljon, käski poikansa nousta ylös. Stefanus antoi henkensä tämän evankeliumin tähden. Hän ei pelännyt sitä, mitä tuleman piti. Hän oli lujana loppuun asti, kun hän näki, mikä häntä odotti kotona taivaassa. Älä sinäkään, ystäväni, pelkää. Jos sulla on vähän uskoa, sinä huura, että Herra, autamme, hukumme. Muista se, että Jumala on luvannut antaa meille sen uskon määrän mukaan, vaan mitä meillä on näitä ahdistuksia, mitä meillä on uskoa. Ja sä voit rukoilla lisää, anna Herra, vahvista minun uskoani. Älä päästä minusta irti, pidä minusta kiinni, vie minut perille, Herra. Taivaassa meitä odotetaan.